Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашы сённяшнія тэмы.
Колькі зарабляюць беларускія дэпутаты?
В среднем там от месяца к месяцу получается от 6 до 6,5. Вот тут еще при условии, если прикидывать там нагрузку.
Что не так с новыми белорусскими грошима?
Вот глядите, я ее пару раз только потрымал, и она покрылась плямами. Можно в неким ракурсе, навык бачные только отбитки пальцев.
За что милиция сбила футболиста первой лиги? Гэта ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем нашу праграму. Самы вялікі заробак у Беларусі маюць праграмісты. Па дадзеных Нацыянальнага статыстычнага камітэту, у чэрвені сярэдні заробак IT-спецыяліста склаў 33,5 мільёна рублёў.
Таксама ў топ самых высокааплатных прафесій у Беларусі патрапілі пілоты, нафтавікі, хімікі, фінансісты. А вось менш за ўсіх у нашай краіне зарабляюць сацыяльныя работнікі ды бібліятэкары. Іх аклад не перавышае 4 мільёнаў рублёў.
А пра тое, колькі зарабляюць беларускія дэпутаты, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
1700 новых рублёў такі заробак у дэпутата палаты прадстаўнікоў, як даведваемся з нашых крыніц. У старых грошах гэта 17 мільёнаў. У далярах дэпутацкі заробак патаннеў за 4 гады больш, чым вдвая. Раней дэпутаты зараблялі па 2000 долараў. Параўнаем з даходамі выбаршчыкаў. Лекар Александр Ваўчанін працуе на хуткай дапамозе адразу ў двух месцах. Зарабляе 700 рублёў, ці 7 мільёнаў па-старому.
Я от работаю на двух скорых помощах, в Жодзіна і в Барысаве. От в Жодзіна выходзіць 5 мільёнаў. Миллионов это по новому 500 рублей. В Борисове 2 миллиона это 200. Вот 5, 6, 7, 700 рублей.
Наставница из Минска Юля мае 650 рублей на месяц и может себе дозволить отпочинок.
В среднем там от месяца к месяцу получается от 6 до 6,5. Вот тут еще при условии, если прикидывать там нагрузку.
Яніна Кавалевіч з Маладзечна працуе даяркай у гаспадарцы ўсход Агра. Два гады. Зарабляе ўдвая менш за дэпутата палаты прадстаўнікоў.
Смотрю, як когда, як на дой молока. От 7 до 9. Рабочий день начинается у меня в 5 утра. Заканчивается у 9 вечера. Ну, трохразовая дойка у меня.
У футболістаў у клубы Крумкачы заробак от 6 до 20 мільёнаў у старых грошах. Топы атрымоўваюць больш за дэпутата. Сярэдні заробак айцішніка ў Беларусі, пададзеных Белстат, 3300 рублёў. Ці 33 мільёна на старыя грошы, амаль удвая болей, чым у дэпутата. Артём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Тым часам вядомае брытанскае выданне The Economist палічыла заробкі дэпутатаў у розных краінах свету.
Апынулася, што самыя багатыя парламентары жывуць у Аўстраліі, штогод яны зарабляюць больш за 200 тысяч еўра. Далей у спісе ідуць нігерыйскія ды італійскія дэпутаты.
У топ-10 краін з самымі высокімі дэпутацкімі заробкамі таксама патрапілі ЗША, Канада, Японія ды Нарвегія. Дэпутаты ў гэтых краінах за год зарабляюць не менш за 120 тысяч еўра.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новыя беларускія банкноты папулярызуюць культурную спадчыну краіны. Пра гэта 6 ліпеня заявіла прадстаўніца Еўрапейскага саюза ў Беларусі Андрэя Віктарын.
Па яе словах, пасля дэнамінацыі еўрапейцам, якія прыязджаюць у Беларусь, будзе значна прасцей лічыць беларускія грошы. Таксама Віктарын заўважыла, што новыя банкноты сталі больш падобныя на еўра.
Аднак некаторыя нумізматы не падзяляюць захапленні еўрапейскай чыноўніцы. Што не так з новымі беларускімі грашыма, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
З 1 ліпеня ў Беларусі ўведзеныя ў абарот новыя грошы. Сяргей Скрыпніченка, дызайнер, хобі якога вывучэнне манет і купюр розных краінаў свету, распавядае пра плюсы і мінусы новых капеек і рублёў. Першае, на што звяртае ўвагу Скрыпніченка, гэта плямы, якія ўзнікаюць на медных капейках, калі іх проста трымаць у руцэ.
Вось глядзіце, я пару раз толькі патрымаў, яна пакрылася плямамі. Можна ў нейкім ракурсе, нават бачныя толькі адбіткі пальцаў. і не бачно навіть номіналу.
Так само дизайнер наракає на низький узровень рельєфу номінала. Гэта калі сама лічба выступае над манетай не надта высока, таму цяжка прачытваецца з адлегласці.
Нават на еўра, які рабіліся на тым самым манетным двары віленскім. Папросту вышыня рельєфу вышэйшая за беларускую, і адразу лепш відаць номінал. Скос рельєфу, ён у беларускіх грошах вертыкальны, просто ось взялі і выціснулі. Ось украінскія грошы, любы, старыя, я ось з метра бачу номінал. Беларускі я не бачу уже ось з метра.
Самая вялікая заўвага, якую мае дызайнер Сергей Скрипнішенко да новых грошай, гэта рубель, які меншы за 50 копеек і тым самым парушае лагічны шэраг павелічэння.
Калі ўжо мы маем 50 копеек, то рубель, ён важнейшы, і рубель гэта ўжо іншы лічбавы шэраг. Ён мусіць быць вялікім. І то самая двойка, она мусіць быць яшчэ можа вялікая. Хаця, ну, у параўнанні зараз до рубля, можа і нічога. Так, я разумею, ён іншы, ён мае іншы гурт, ён цяжкі, ён белы, ён адрозніваецца, але рублю не хапае гэтай вось павялічанасці адносна 50 копеек.
Нягледзячы на некаторыя заўвагі, новыя беларускія грошы, кажа Сергей, цалкам адпавядаюць сусветным стандартам. Хаця што тычыцца дызайну, кажа Скрипнішенко, ён зрабіў бы іх іншымі. На яго думку, яны не падобныя ні да старых савецкіх грошай, ні да сучасных еўра. Наколькі манеты і купюры апынуцца практычнымі, пакажа час, аднак пакуль яны выглядаюць абсалютна культурнымі.
Калі мы глядзім на гэтыя паперкі, любы чалавек з любой краіны, які прыязджае ў Беларусь, ён павінен разумець, што гэта грошы, а не квіткі на транспарт, і гэта не аблігацыі. У плані класу аб'екта ўсё выдатна зроблена, яно ўсё выглядае як грошы, яны культурныя.
Пра мінусы і плюсы, які я бачыць дызайнер Сергей Скрипнішенко ў новых беларускіх грошах, чытайце таксама на нашым сайце eurorada.fm. Маша Калеснікова, служба інфармацыі.
А мы запыталіся мінакоў на вуліцы, ці падабаюцца ім новыя грошы.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці падабаюцца вам новыя беларускія грошы і ці былі ў вас нейкія складанасці, звязаныя з імі?
Ну, нравіцца, нет, знаеце, бумажкі – это такое дзело, это чисто, да, было бы іх больше, здесь самое главное – смысл этой деноминации в данной ситуации. Я этого смысла не вижу. Вот. А трудности, конечно, возникают трудности, потому что и при расчетах, и все, ну, к этому надо привыкнуть. Будем до следующей ждать деноминации. Пока привыкнем, будет следующее.
Ну, я как-то спокойно к этому отношусь. Ну, то есть, что старое, что это, нет каких-то предпочтений. А по поводу трудностей, не знаю, только, наверное, монетки, что единственное неудобное их со стола поднимать, они еще не привыкли. Ну, у нас же никогда не было монеток.
На евро похоже, видели? Ну, мне кажется, немножко не тот момент, чтобы менять было пока деньги. Пока сложновато, и с бухгалтерией сложновато у нас, и так с вопросами.
Ну, наблюдали, как пенсионеры рассчитываются, и как им пересчитывают, вплоть до того, что на листочках зачеркивают нолики. Конечно, это все затрудняет расчеты.
Трудностей пока не было. Ну, вообще так симпатичненькие.
Ужасно. Нам не нравится. Потому что непривычно еще. Все-таки еще не адаптируюсь к новым деньгам. Все-таки, когда, наверное, войдет в привычку, и ты уже будешь видеть, да, что к чему. Да будешь в них более-менее разбираться, да будет, может быть, проще. Понятно, что все говорят на евро похоже, да, как бы.
Похоже.
Уровень такой неплохой, в принципе. Но пока на сегодняшний, как непривычно, поэтому немножко тяжеловато в этом плане.
Трудностей не было, но новые деньги не нравятся.
А почему?
Я не буду говорить.
Дело не в качестве, а в количестве.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио Евроновины. Европейский парламент ухвалил створение одной помежной и береговой аховы Евросоюза, про это поведомляет сайт Еврокомиссии. Створение новой службы проходит в рамках мероприемства по умацаванию межи Евросоюза на фоне нарастающих хвалев миграции. Новая структура будет подтримливать, отсочивать и умацовывать национальные помежные службы, устранять недохопы в керовании внешними межами. У шэрагах популістаў Германіі адбыўся раскол з-за антысеміцкага скандалу. 13 дэпутатаў, у тым ліку старшыня фракцыі, пакінулі шэрагі папулісткай сілы «Альтэрнатыва для Нямеччыны» у зямельным парламенце Баден-Вюртэнберга. Дэпутаты сваім выхадам адрэагавалі на няўдалую спробу выкінуць з партыі дэпутата Вольганга Гедэона, які адмаўляе галакост. Нагадаю, што адмаўленне галакосту з'яўляецца злачынствам у Германіі, Аўстрыі і шэрагу іншых краін. Британскі фунт працягвае гістарычнае падзенне і ўпершыню за 31 год каштуе менш за 1 даляр 30 цэнтаў. Пра гэта паведамляе BBC. У цэлым фунт упаў на 13,5% дачыненне да даляра напрыканцы абвяшчэння вынікаў рэферэндуму аб Брэксіце. Давер інвестараў таксама пахіснуўся пасля папярэджання Банка Англіі ў аўторак, што ўжо з'явіліся сведчанні некаторых рызык, звязаных з выхадам Брытаніі з Еўрапейскага саюза. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта праграма «Еўразум». З вамі Вольга Міцкевіч ды Раман Усцінаў.
Міжнародная недзяржаўная арганізацыя Amnesty International апублікавала штогадовы даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў свеце.
Amnesty International з'яўляецца адной з самых аўтарытэтных праваабарончых арганізацый на планеце. Яна мае прадстаўніцтвы ў 53 краінах свету і налічвае больш за 7 мільёнаў чальцоў.
Пра тое, ці палепшылася за апошні год сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі, па ацэнках міжнародных экспертаў, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Беларускія ўлады выкарыстоўваюць тэлефонныя сеткі некаторых найбуйнейшых сусветных тэлекамунікацыйных кампаній для падаўлення свабоды слова і іншадумства. Пра гэта заяўляе арганізацыя Amnesty International ў дакладзе пад назвай «Людзям дастаткова адчуваць, што яно існуе. Грамадзянская супольнасць, сакрэтнасць і сачэнне ў Беларусі». У дакладзе гаворыцца, што рызыкоўнымі становяцца нават самыя элементарныя дзеянні, напрыклад, прызначэнне сустрэчы па тэлефоне. Вось што кажа Джошуа Франка, даследчык Amnesty International па тэхналогіях і правах чалавека ў сваім дакладзе. Цытуем.
У краіне, дзе вас могуць затрымаць за ўдзел у акцыі пратэсту ці крытыку прэзідэнта адной пагрозы таго, што ўлады за вамі шпіёняць, бывае дастаткова, каб зрабіць працу актывістаў амаль немагчымай.
Amnesty International сцвярджае, што ўсё гэта адбываецца са згоды тэлекамунікацыйных аператараў, у тым ліку тых, што належаць да групы Telecom Austria і кампаніі Turkcell. Яны прадстаўляюць уладам амаль неабмежаваны доступ да камунікацый і дадзеных сваіх кліентаў. Гэта нібыта ўмова іх працы ў Беларусі. Джошуа Франка працягвае, цытуем.
Дзеючая ў Беларусі кампанія абавязана прадстаўляць уладам доступ да якіх заўгодна дадзеных і калі заўгодна, таму калі КДБ хоча за кімсьці шпіёніць, яму не патрэбны ордэр, не трэба прасіць кампанію аб доступе.
У дакладзе адзначаецца, што паводле беларускага заканадаўства сеткі аператараў мусяць быць сумяшчальнымі з сістэмамі тэхнічных сродкаў для забеспячэння аператыўна-вышуковых мерапрыемстваў. Кампаніі таксама павінны захоўваць дадзеныя пра прылады кліентаў і аказаныя ім паслугі доступу да інтэрнэту на працягу 5, а можа 10 гадоў. Юрыдычныя падставы для сачэння вызначаюцца надзвычай шырока. У прыватнасці сачэння можа весціся ў сувязі з пагрозай нацыянальнай бяспекі. У беларускім заканадаўстве апісаныя 30 відаў пагрозаў нацыянальнай бяспекі, у тым ліку зніжэння ўзроўню дабрабыта і якасці жыцця насельніцтва, рост беспрацоўя, спробы разбурэння нацыянальна-духоўна-маральных традыцый і неаб'ектыўнага перагляду гісторыі. У аснову дакладу ляглі інтэрв'ю, узятыя са жніўня 2015 года па травень 2016. Больш чым у 50 праваабаронцаў журналістаў, адвакатаў, прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі, тэхнічных экспертаў і іншых людзей, якія пражываюць у Беларусі ці ў эміграцыі. Яны дэманструюць, як страх перад сачэннем адбіваецца на прыватным жыцці, свабодзе выказвання меркаванняў, свабодзе мірных сходаў і свабодзе аб'яднанняў. Amnesty International заклікае беларускія ўлады стварыць сістэму стрымлівання і процівагаў у сферы сачэння, каб прывесці яго прымяненне ў адпаведнасць з міжнароднымі стандартамі ў галіне правоў чалавека. Арганізацыя таксама заклікае тэлекамунікацыйныя кампаніі аспрэчыць прававыя нормы, якія не дазваляюць ім забяспечваць недатыкальнасць прыватнага жыцця і праінфармаваць сваіх кліентаў у Беларусі аб тым, што ўлады ў любы момант могуць атрымаць доступ да іх дадзеных. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам 1 ліпеня актывісты незарэгістраванага аб'яднання «Матчынрух 328» звярнуліся ў Amnesty International. Яны просяць, каб міжнародная супольнасць дапамагла спыніць катаванні беларусаў, якіх асудзілі за наркотыкі.
Па словах каардынатаркі руху Ларысы Жыгар, міліцыянты адкрыта катуюць наркаману і такім чынам выбіваюць з іх патрэбныя паказанні. У выніку 80% нарказалежных сядзяць у турмах не за спажыванне наркотыкаў, а за іх распаўсюджванне.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. 2 ліпеня пасля матчу каманд першай лігі «Ашмяны луч» міліцыя збіла ашмянскага футбаліста Сергея Булёнка. У выніку малады чалавек трапіў у нейрахірургічнае аддзяленне лякарні.
По версии правоохранников, футболист имел дочинение до организации домовных матчей, а травму он отримал после того, как сам сбил спецназовца.
Однако футболист обвергая слово милициянтов и каже, что он физично не смог бы ударить узброеного амапавца. Про то, на чем баку правда, доведаемся с репортажу Евгена Волошина.
Милиция заявляе про раскрыццё губазікам міжнароднай злачыннай групы, якая займалася ў Беларусі арганізацыяй дагаварных гульняў. Адным са скандальных матчаў называюць супрацьстаянне ў першай лізе «Ашмяны прамень», якое скончылася з лікам 3-3. Нібыта на гэтай гульні злачынцы праз азіяцкія букмекерскія канторы зарабілі сотні тысяч долараў. Выходзіць, наша міліцыя малайцы. Аднак пасля названай гульні невядомыя ў шортах, на звычайных легкавіках спыняюць машыну, на якой дадому ў Минск едзе 5 футболистов ашмянов. Их затримливают, везут у Минск, опытывают и отпускают. Але после допыта у футболиста Сергея Булыненко оказывается зломанная скула и костка под воком. У середу 6 липеня ему робят операцию, каб твар не застался перекособошенным на все життё. У пресс-релизе МУС на гэты конт поведомляется, что машину с гульцами ашмянов так брутально спынили, бо тыя утекали. А Булыненок, вага хлопца 65 кг и он не з'являється майстром кунг-фу, некалькі разоў ударыў нагой спецназаўца. Вадзім Бацяноўскі, кіроўца таго самага аўто з футбалістамі, расказвае Еўрарадыё пра метады працы беларускіх сілавікоў. Ён кажа, што машыну спынілі людзі, падобныя на рэкетіраванне на міліцыянераў. Пасведчанні пры гэтым не паказалі.
Падрезалі, остановілі, збоку заблакіруюлі, чтоб, ну, как бы не аб'ехалі. Всё, і выскачылі, і панкей ззаді, каторы мне блакіруе дзверы, расстрэлся, дзверы адкрываецца. Удар по лицу мне, знаешь, начинаю там, знаете, как-то сказать, начинаю руки отбивать, но потом, когда видел пистолет, ну, что, смысл.
У всех футболистов доставили уголовное управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией. У всех опытали и отпустили. Подозрения никому не выставляли. Выходит, таким брутальным чином футболистов просто вырашили проверить. Один из лейтенантов спытался у Батяновского, какие у его уражения на конт затримания.
Ну, я ему и сказал, говорит, а какие у меня могут впечатления? Меня выкидывают с моей же машины посередине трассы, кладут 40 минут, лежу лицом вниз в траве. И он говорит, а что ты хотел? Чтобы тебя там якобы у вас спокойно все, ну, вот как бы. Особо, знаете, такое состояние было, лишних вопросов не хотелось задавать.
Проверку по факте инциденту проводит служба уластной безпеки МУС. Але, меркуючи по пресс-релизе, своих милиция не сдаст. Худшей с побитого футболиста зробят Рэмбо, який супротивлялся. Звертаемся у пресс-службу МУС. Меркуючи по всем видео, як Булыненок нібыта наносить удар по спецназовце, у их нема.
А те існує видео, як Булыненок наносил удары по супрацоўніку міліцыі.
Все видео, которое можно было разместить, мы разместили.
Выглядая, что милицейское бесправие для Беларуси норма. А в следующем комитете напад на футболиста и его брутальное сбитие покуль не комментуют. Евген Волошин, Еврорадио.
Самое интересное, что когда в Беларуси милиция сбивает спортовца, то и она не несет некой адмысловой отказности. А вот когда футболист травмирует иншого футболиста, это может привести до серьезных санкций.
Так, у суботу Беларуская Федерация футбола дискваліфікавала капітана Крумкачу Філіпа Іванова на 7 матчаў, нібыта за тое, што ён наўмысна травмаваў саперніка. Прычым самому футбалісту забаранілі нават прысутнічаць на паседжанні камісіі.
Гулец Крумкачу запэўнівае, што ён ударыў суперніка не наўмысна. Больш за тое, нават траўмаваны футбаліст кажа, што гэта быў проста гульнявы момант. І Філіп Іванов не меў у ім ніякай віны.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новины спорту. 28-гадовы футболіст зборнай Аргентіны і іспанскай Барселоны Ліанель Месі, яго бацька Хорхе Орас Месі, асуджаны да 21 месяца зняволення за ўхіленне ад выплаты падаткаў на суму 4 мільёны еўра. Але хутчэй за ўсё яны не паедуць у турму, а будуць адбываць пакаранне умоўна, што дазваляюць іспанскія законы. Таксама Месі разам з бацькам выплацяць 3,5 мільёны штрафаў. Сам футбаліст заявіў, што ніколі не распараджаўся сваімі шматмільённымі даходамі, і ён казаў, што падпісваў дакументы, не чытаючы, тому, что доверял своему батьку и своим финансовым дарацам. Стартаваў продаж квіткоў на стартавы матч БАТЭ ў кваліфікацыі Лігі чэмпіёнаў. 12 ліпеня чэмпіён Беларусі прыме на сваім полі фінскі клуб «Сік». Кошт квіткоў складае ад 5 до 10 рублёў. Уладальнікі сезонных абанементаў могуць трапіць на матч бясплатна. Астатнія могуць набыць квіткі ў касах Барысаў Арэны, ў сталічным офісе «Тікет Про», а таксама на онлайн-сервісе «Тікет Про» і ў любым пункце продажу па ўсёй краіне. Калектыў наваполацкага хакейнага клуба «Хімік СКА» не выйшаў з адпачынку. На гэтым тыдні спартсмены павінны былі пачаць медабследаванне, аднак ім працягнулі адпачынак, прычым толькі з частковым захаваннем акладу. Прычына – адсутнасць грошай і вялікія пазыкі. У распараджэнні Андрэя Корабава засталося толькі 10 гульцоў, таму наўрад ці можна было б прыступіць да паўнавартасных трэніровак. Апроч таго, звольнілася некалькі чалавек з абслугоўваючага персаналу, піша прэсбол. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі заявіла пра выкрыццё злачыннай схемы дамоўных матчаў. Яе ўдзельнікі мелі дачыненне да гульняў футбольнага чэмпіянату Беларусі ў вышэйшай і першай лігах. У злачынную групу ўваходзілі 6 беларусаў, сярод іх прадстаўнікі трэнерскага штаба і гульцы клуба «Луч» і грамадзянін Украіны. Сцвярджаецца, што задакументаваныя факты подкупу гульцоў і трэнераў ФК «Луч» і ФК «Ашмяны». Каэфіцыент на адну са ставак на матч гэтых клубаў складаў 1 да 10. У выніку злачынцы зарабілі на матчы 300 000 еўра. У дачыненні да семерых распачата крымінальная справа. З вамі быў Віталь Зяблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Беларускі гурт «The Boys» выпусціў новы кліп на песню «Маці». Пра гэта да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю у эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Беларуская каманда «Супер Бойз», у склад якой уваходзяць музыкі гуртоў «Джей Морс», «Лепреконцы» ды «Крамбамбуля», а кіруе ёй басіст і вакаліст Алесь Францішак Мышкевіч, выпусціла кліп на песню «Маці». Прымеркавалі музыкі яго да свята «Купаллі», якое азначаецца ў ноч 6 на 7 ліпеня. Рэжысёрам роліка выступіў дырэктар гурта Руслан Старыкоўскі. У відэа распавядаецца эратычная гісторыя, якая здараецца з братамі падчас купалля. Паглядзець яго можна на сайце еўрарадыё.фм прама цяпер. 24 артысты, уключаючы Брытні Спірс, Дженніфер Лопес, Гвен Стефані і Селену Гомес, запісалі трэк «Хэнс» у памяць пра ахвяры нядаўняга нападу на клуб «Пульс» у амерыканскім горадзе Арланда. Прадзюсарамі трэка выступілі Марк Ронсон, Блуд Поп і музыкант Джастер Трентер. Прыбытак, атрыманы ад продажаў кампазіцыі, паступіць у дабрачынны фонд «Equality Florida Pulse Victims Fund». Нагадаем, ахвярамі масавага забойства ў гей-клубе «Пульс» 12 чэрвеня гэтага года сталі 49 чалавек. Стральбу зладзіў грамадзянін Злучаных Штатаў афганскага паходжання Амар Матін. Пры штурме клуба тэрарыст быў забіты спецназам. Pixies выпусцяць новы альбом «Head Carrier» 30 верасня. Пласінка выйдзе на вініле, у тым ліку ў дэлюксавых фарматах, а таксама на CD і ў лічбе. Перадзамова адкрыецца ў бліжэйшы час. Астатнія падрабязнасці рэлізу пакуль не паведамляюцца, але ў сярэдзіне лістапада гурт плануе адправіцца ў тур па Еўропе. Летась Pixies прэзентавалі першы трэк з альбома – песню «Ум Чага Лага». «Head Carrier» стане другім студыйным альбомам Pixies пасля іх паўнавартаснага вяртання на сцэну напрыканцы 2000-х. За гэты час з гурта сышла басістка Кім Діл, а следам і яе спадчынніца Кім Шэтак. Цяпер на басу ў Pixies грае пас Лен Шантен, вядомая па працы з Білі Корганам і «A Perfect Circle». У сеціве з'явіўся віртуальны інтэрнэт-музей «Прынца» «Прынц Онлайн Музеум». На аднайменным партале сабраны ўсе сайты музыкі, пачынаючы ад самага першага «TheDown.com», які з'явіўся ў 96-м годзе, і заканчваючы «ThirdEyeGirl.com», які прысвечаны апошняму жаночаму праекту «Прынца». Усяго прадстаўлена амаль два дзясяткі афіцыйных сайтаў, на некаторых з якіх даступныя кэшавыя версіі старонак, а на іншых толькі апісанне галоўных інших функцій, які існували на тим чи іншим порталі. Представлений у музеї і ресурс NPG Music Club, який існував з 2001 по 2006 год. За його музика отримав премію Вебі у номінації «Лепший офіційний сайт знакомітості». Нагадаємо, принц помер 21 красавіка гэтага года ва ўзросі 57 гадоў. Прычынай смерці музыкі стала перадазіроўка рэцэптурнымі апіоідамі. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
9 ліпеня у клубі «Тенці» пройдзе трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» у выкананні гурта «Ангар», а 16 ліпеня на хутары «Шаблі» збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 9 ліпеня ў ТНТ Рок-клабе адбудзецца трыб'ют-канцэрт «Акіяна Эльзы» ў выкананні гурта «Ангар». «Ангар» – гэта гурт, які ўжо некалькі гадоў запар дорыць зарад бадзёрасці, пазітыўнай энергіі і добрага настрою на лепшых пляцоўках Беларусі, Расіі, Украіны. Самыя яркія хіты – прафесійны падыход, мора драйву і пазітыву. Гурт «Акіян Эльзы» выпусціў новы альбом «Без межаў». І пакуль музыкі гастралююць па свеце і прэзентуюць новыя песні, гурт «Ангар» прапануе паслухаць і атрымаць асалоду ад старых хітоў. 16 ліпеня на хутары «Шаблі» збяруцца аматары этна і фольк-музыкі. На фестывалі пройдзе традыцыйны турнір па кіданні каровіных ляпёшак. Госці фестывалі змогуць наведаць розныя забаўляльныя тэматычныя зоны. А што тычыцца музыкі, дык на фестывалі можна будзе пачуць сярод іншага гурты «Стары Ольца», «Релікт», «Пава». Дарэчы, кожную суботу ў Мінску з 12 да 22 верхні горад і тэрыторыя ля ратушы ператвараюцца ў арт-прастору з дзясяткамі актыўнасцей. Гэта выступы вулічных музыкаў, паэтаў, танцораў і іншых творчых людзей, майстар-класы і адкрытыя лекцыі. Напрыклад, 9 ліпеня ад 14 да 15:30 пройдзе майстар-клас па пантаніме. Ці ад 18 да 20 можна паслухаць паэзію ад Дашы Бялькевіч, Алеся Снега, Ганны Комар ды іншых, а 20-й можна паслухаць гурт «Петля пристрастия». Я сегодня вырасту. Баўцеся добра і пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
Еўразум.